adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi prezenta primul capitol din cartea lui Maleahi. Prorocia cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu cine ai iubit? Nu este Esau fratele lui Iacov, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Dumnezeu îi spune poporului său, te-am iubit. Străduindu-se să-și trezească poporul la o înțelegere a nerecunoștinței lui, Dumnezeu pune câteva întrebări categorice. Iubirea lui Dumnezeu făcuse din ei o națiune. Iudeii nu puteau să fie o națiune, nici măcar nu puteau să fie liberi fără iubirea lui Dumnezeu. Dar poporul întreabă, cu ce? Aceasta este prima dintr-o serie de întrebări, sunt întrebări caracteristice pentru cartea lui Maleahi, întrebări care dezvăluie atitudinea de îndreptățire de sine a poporului și mai mult decât atât, poate chiar pe alocuri și ignoranța. Aș miza mai degrabă pe îndreptățirea de sine. Evident că aceste întrebări nu erau rostite cu voce tare de către popor, nu era un dialog spontan, dar aceste întrebări reflectă totuși un mod de gândire, o atitudine lăuntrică a națiunii. Întrebarea aceasta, cu ce? Concentrează de plină nepăsarea poporului față de cele spirituale și constituie o notă dominantă a cărții. Dar Dumnezeu spune, totuși, am iubit. Referindu-se la frații gemeni din Geneza capitolul 25, la Esau și la Iacov, Dumnezeu transmite o anumită idee. Aceștia avuseseră aceeași ereditate și același mediu, dar Dumnezeu se străduiește să îi lămurească pe iudei că favoarea divină nu i-a revenit lui Israel datorită nașterii, ci datorită caracterului. Iacov a fost cel care, deși a făcut greșeli dureroase, și-a dedicat în cele din urmă viața lui Dumnezeu. Când a urât pe Esau, noi ar trebui să înțelegem această expresie în contextul culturii de atunci. Din context, repet, este foarte important acest aspect, se pare că referirea este în primul rând la Edom, adică la națiunea urmașilor lui Esau și nu la Esau ca individ. Iar folosirea cuvântului aur este o folosire cu o notă hiperbolică, tipică orientală. Nu trebuie să fie luată în sensul ei extrem. Dumnezeu își explică aici preferința față de Iacov și de urmașii săi, mai presus de Esau și urmașii săi. Preferința aceasta a venit desigur ca urmare a legăturilor celor doi frați cu Dumnezeu, deoarece Iacov a fost înclinat spre cele spirituale și a avut credința mântuitoare de suflet, plăcându-i cele dumnezeiești, păcatele au fost iertate și s-a bucurat de favoarea lui Dumnezeu și de părtășia cu el. Esau, pe de altă parte, a fost înclinat spre cele lumești, un om lumesc, un om firesc, lipsit de dorința sau de plăcerea după cele divine, iar astfel el s-a așezat singur în afara harului divin. Iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși de rămăturile, așa vorbește Domnul oștirilor. Să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. În consecință, dacă edomiții s-ar fi hotărât să-și refacă locuințele, după nimicirea lor de către babilonieni, evident, contrar planului lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi intervenit ca să-i împiedice să facă așa ceva. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Dumnezeu vorbește despre cinstea care îi se cuvine, în calitate de creator al lor și ca unul care îi alesese, îi păstrase, îi ocrotise în mod special, Dumnezeu era și tatăl poporului său. El era, prin urmare, îndreptățit să primească închinarea și respectul lor. Dar Dumnezeu se adresează în primul rând preoților. Se întoarce să-i mustre pe aceia care reprezentau religia în fața poporului și care ar fi trebuit să fie și pilde ca și învățători în ceea ce privește ascultarea și sfințenia. Dar întrebarea lor este, așa cum le așteptăm, cu ce? Denotă o anumită insensibilitate față de starea lor spirituală, pentru că preoții se dezvinovățesc. Am nesocotit noi numele tău? Așadar, în loc să răspundă iubirea lui Dumnezeu, în esență, ei disprețuiesc pe Dumnezeu. Și răspunsul? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate? Și dacă își ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Aceste bucate sunt pâine, hrana în general, dar se referă la ceea ce se aducea ca jertfă pe altar. Poate că se referă și la animale. Mai puțin contează acest detaliu. Este vorba, în esență, despre o neglijență din partea preoților în împlinirea legii ceremoniale. Cu ce se întreabă preoții? În starea lor de orbire spirituală, aceștia nu vedeau că, aducând bucate necurate sau obișnuite, ei îl dezonorau pe Dumnezeu. Aceste bucate necurate arătau lipsa de respect față de Dumnezeu. Așa cum spuneam, chiar disprețul față de altarul lui Dumnezeu, deci nu prin cuvinte, ci prin atitudini, prin acțiuni. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, mai concret, Dumnezeu merge mai departe în a le arăta, a argumenta o anumită poziție față de atitudinea lor. Așadar, versetul al 8-lea, când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău oare lucrul acesta? Ia du-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Cât de logic este totul, cât de pertinent, te constrânge logica aceasta, dar nu pe oricine, după cum vedeți. În legea pe care Dumnezeu o dăduse poporului său, se cerea ca animalele de jertfă să fie fără cusur, capitolul al 22-lea din Levitic. Dar cele menționate în versetul acesta constituiau o ofensă pentru Dumnezeu. Oamenii ajunseseră să se gândească că nu conta dacă animalele care trebuiau jertfite erau desăvârșite sau nu. Astfel, în esență, ei se puteau descotorosi de oile și vitele schiloade și să le păstreze pentru ei pe cele sănătoase și desăvârșite. Dar Dumnezeu vroia ca oamenii să-i ofere ceea ce au mai bun. Păstrarea ceea ce este mai bun pentru orice alt scop este dovada că Dumnezeu nu ocupa primul loc în viața lor. Și a-i oferi lui Dumnezeu mai puțin decât primul loc însemna, în realitate, a nu-i oferi niciun loc. Oamenii singuri ar fi înțeles lucrul acesta, pentru că dacă se duceau la un dregător, la un guvernator provincial și îi aduceau o vită oarbă sau șchioapă, schiloadă, lucrul acesta era chiar pentru guvernator o insultă. Nici măcar un om nu putea să accepte darul lor, cu atât mai mult Dumnezeu. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de voi. Va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Dumnezeu, prin profetul său, îi mustră pe aceia care slujesc templului dintr-un spirit mercenar, pe aceia care nu și-au săvârșit lucrarea pentru Dumnezeu cu credincioșie, cu destoinicie, cu seriozitate, cu toate că erau remunerați pentru aceste servicii, pentru orice serviciu. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, versetul al 13-lea, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Ce mai osteneală Este o aluzie la plictiseala disprețuitoare a preoților cu care îndeplineau slujbele la templu. O disprețuiți. Această expresie arată măsura în care preoții disprețuiau cu adevărat altarul. Aduceau lucruri murdare, lucruri furate, animale șchioape sau betege, pentru că, pur și simplu, nu le mai păsa de ceea ce ofereau lui Dumnezeu. Și totuși, s-ar fi așteptat ca Dumnezeu să aibă plăcere de aceste jertfe. Nu, ultimul verset al acestui prim capitol din Maleahi. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Așadar, judecata divină se va bate asupra celuia care, având un animal de jertfă de parte bărbătească acceptabil, oferă, în schimb, o jertfă beteagă, având un cusur, cel puțin un cusur. Numele lui Dumnezeu este înfricoșat între neamuri, iar înfricoșat înseamnă aici privit cu respect și teamă. Dar tocmai între cei care ar fi trebuit să privească astfel, nu este privit. Și tocmai de aceea, pedeapsa este cu atât mai mare. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!